This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idan kaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. صباح wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin bo waa aroor axad ah bisha ابريل 14 sanadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah iiraan oo weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ahba ku qaada Israa'il warbixin iyo falanqeyn ayaad ku maqli doontaan
sacadii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar ku soo qaaday oo xagga gantaalo iyo droneska feeradaha aan duuliyo lahayn ay ku soo qaaday Israa'il muddo badan ayayna haween ku soo jireen laakiin haddeer sidaan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada Tel Aviv iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay ku soo dhacayaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida loo xanaaneeyo dadka marka ay gaboobaan dalkan Mareykanka oo ka duwan sidii Soomaaliya ay ahayd qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ciidamada Ruushka ayaa guulo la taaban karo sheegay inay ka sameeyeen gobolka bari ee Ukraine oo ku dhow magaalada warshadaha badan ee Ruushku u gumaysto ee Avdiivka oo sidoo uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada Ruushka sabtidii asagoo ku hadlay kanaalka Telegramka uu sheegay inay guulo badan ka gaareen waxa uu yiri xaaladda dhinaca bari aad ayay u sii dartay maalmihii la soo dhaafay asagoo intaas ku daray in ciidamada Ruushka ay xoojiyeen weerarada ay ku hayaan dhowr jiho oo ka mid ah 10 kilometer ee dheerka ah ee safka dhinaca dagaalka ay uga jiraan dhanka Ruushka markii la eego kuleylka cimilada oo qalalan iyo sidoo kaleeto doorka ay ka ciyaari karaan sara u qaadista ciidamada Ruushka hababkooda dagaalka ayaa keentay ayuu yiri in si degdeg ah ay uga gudbaan dhulkaasi qallalan wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay la wareegeen tuulada Bermamovsk la yiraahdo ee ku taala gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukraine halkaas oo qiyaastii 10 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada sida weyn loo burburiyey ee Avdiivka oo Ruushku ay qabsadeen bartamihii bishii Febraayo Ukraine ma aysan xaqiijinin qasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo sheegashada ciidamada Ruushka inay ku gacan sareeyeen dagaalkaasi ah Iran ayaa xilli dambe oo sabtidii ah waxa ay weerar argudasho ah ku qaaday gudaha Israa'il hase yeeshee ciidamada militariga Israa'il ayaa sheegay inay soo rideen qaybo badan oo ka mid ah gantaaladaasi iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay u adeegsatay weerarkaasi ka hor inta aysan gaarin hawada Israa'il sida ay baahisay wakaaladda wararka AP Militariga Israa'il ayaa sheegay in Iran ay ku soo weerartay in ka badan 100 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo xambaarsanaa bambaanooyin kala gedisan. Saacado un kadib markii haddana waxa isla markaasi kadib Iran ay mar kale ku dhawaaqday in ay dhinaca Israa'il ku riday gantaalo waaweyn oo qasaare badan geysan kara. Qaar ka mid ah gantaaladaasi Iran ayaa waxa ay ku dhaceen gudaha Israa'il ilaa ay haatan si xog badan lagama hayo qasaaraha uu geystay weerarkaasi. Iran ayaa horey waxay u sheegtay inay qaadi doonto weerar argudasho ah kadib weerarkii bishan aynu ku guda jirnay Abriil 1-deedii lagu dilay. Lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leeyihiin Dimashq halkaas oo lagu dilay 12 qof oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo sarsaro ka tirsan ciidamada Iran. Howlgalka diblomaasiyadeed ee Iran u fadhiya qaramada midoobay ayaa bartooda X-ka oo Twitter-ka lagu yeeri jiray ku sheegay ayagoo adeegsanaya qodobka 10-aad ee axda qaramada midoobay in Iran ay qaaday tallaabo jawaab u ah falkii gardarrada ahaa ee Israa'il ay ka geysatay halkaas oo ay ku dhintay diblomaasiyiin joogay Dimashq warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Aroor wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. Aan ku bilownay sida warkeennaasiba aad ku maqlayseen, Iran ayaa warar waxa ay ku qaaday Israa'iil, taasina waxa ay markaasi keentay xiisad ka dhalatay gobolka iyo weliba iyadoo dalalka reer galbeedka Mareykanka ugu horreeya ay ku dhawaaqeen inay taageero siinayaan Israa'iil. Hadda wararkii ugu dambeeyey oo V O A-di warbaahintuba ay ku qortay ayaa sida leh. Wararkan oo ay u adeegsatay Iran boqolaal diyaaradood oo kuwa drone-ka ah iyo sidoo kale gantaalo ayaa sababay xiisadii bariga dhexe inay hawada isku shararto mar kale oo walaac weyn laga muujiyay deganaanshiyaha gobolka. Arrinkan ayaa waxa uu daba socday bayaan dawladda Islaamiga ee Iran ay horay ugu soo saartay goor hore aroortii axada maanta ta ah in 19 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka soo qaadayaan weerar dhulka Iran oo ay ku wajahan yihiin carriga Israa'iil. Dawladda Iran ayaa sheegtay in weerarkaasi Israa'iil ku qaadayso uu yahay mid loogu aargudayo weerarkii Israa'iil ay ku dishay dhowr taliyaal sare oo militariga Iran ka mid ah oo ku sugnaa magaalada Dimashq ee dalka Suuriya 10 Ibriil ayna ku guda jirno. Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani waa khabiir ku xeel dheer arrimaha Bariga Dhexe. Bakhbakhani asagoo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaa weydiiyey cawaaqibka dhaqaale ee uu yeelan karo dagaalka dhaca Bariga Dhexe.
Dhaqaalaha waxaa la leeyahay ilaa hadeertan $100 million sida warbaahinta Israa'iil ay sheegayso. Warbaahinta ka mid ah I24 Israa'iil News ay sheegayaan ilaa $100 million bay ku qaaday Israa'iil inay difaacdo gantaalada lasoo tuuray iyo diyaaradaha bilaaduuliya ah oo ay maanta itana bilowday Iran kadib markii isniintii lasoo dhaafay ama kowdii Abriil la weeraray qunsuliyadeedii laguna dilay 7 saraakiil oo sarsare u ka mid ahaa Maxamed Rida Jaraal, Maxamed Rida Zahidi iyo jaraalkii kale Maxamedi, labadaasi oo mas'uul oo sarsare oo ka mid ahaa xarasi tawriga Iran jawaabtoodii maanta ay way dhaxeysay waxaana ololaha loogu magac daray Al-Wacdu Saadiq. Waxaana la leeyahay 100 diyaarado oo bilaaduuliya iyo 100 sawaariikh oo kuruusa iyo 100 sawaariikh oo baalisti ayaa lagu soo tuuray dhinaca dhulka la haysto ee Filistiin iyo caasim iyo gudaha Israa'iil bartameeda.
Warbixin ay qortay V O A-da oo lagu sheegay in militariga Israa'iil uusan inkireynin amaba aysan xaqiijinaynin jiritaanka weerarkii 10 Ibriil lagu dilay saraakiil ka tirsan Iran ayaa waxa ay dhinaca kaleeto Israa'iil ku sheegtay in qoraalkeeda ay soo saartay ee ciidamadeeda badda si dhow ula socon doonaan dhaqdhaqaaqyada weerar ee Iran. Dalalka gobolka ayaa durbaba xiisadda ka jirta Bariga Dhexe laga dareemaya waxaana jira dhowr dal oo xiray hawadooda kuwaas oo ay ka mid tahay Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan iyo kuwa kale waxa ayna hakiyeen dhammaan duulimaadyadii shacabka iyo kuwa kale ee dalalkaasi. Waa kan mar kale Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Iraq iyo Urdun iyo Masar ayaa waxay u egtahay inay la safteen dawladda Israa'iil sida ay warbaahinta caalamku sheegayso. Wadanka Iraq waxay xireen hawadoodii waxayna isku dayeen inay soo ridaan diyaaradaha bilaaduuliyaha dul maraysa gaar ahaan markay dul mareeyeen dhinaca Kurdistan ee Iraq ama maamulka Kurdiyiinta Iraq. Sidoo kale Urdun waxay sheegtay inay iyaduna soo ridayso sawaariikhda iyo diyaaradaha bilaaduuliyaha haday hawadeeda soo maraan. Wadamadaas Iraq iyo Urdunna waxay saaran yihiin wadada tooska ilaa Iran waxay u jirtaa meesha ay kasoo duqeynayso 1400 kilomitir. Marka waa inay hawadaas ay dushooda soo maraan. Marka Masarna sidoo kale waxay samaysay shir degdeg ay galeen madaxda militariga Masar waxayna sheegeen in iyaguna hawadooda wixii soo mara ay soo ridi doonaan. Marka kolley mandiqadu waa kacsan tahay. Horena Israa'iil waxay ula dagaalamaysay 6 bilood xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas iyo ururka kale oo la yiraahdo Jihaad Islaami.
Sida lagu sheegay hadaba warbixinta V O A-da, taageerada dalalka reer galbeedka ee Israa'iil ay siinayaan ayaa ah biyo kama dhibcaan. Maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku u garab taagan yahay Israa'il oo uu ku taageeri doono sidii isaga difaaci lahayd qalalaasaha uga imaanaya Iran. Afayeenka golaha amniga qaran ee aqalka cadde dalka Mareykanka Adrian Watson ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay u badan tahay inuu dhaco saacado badan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu cadeeyay ayay tiri taageerada ammaan ee Israa'il oo ah mid bir ah. Waa kan mar kale Ibrahim Bakhbakhani.
Muxsin Ridaa'i oo ah sargaal sare oo ka mid ah maamulka Iran ayaa dhowaan wuxuu la hadlay amxarasi tawriga ayaa wuxuu sheegay kelmad hadda ku ah saacad ka hor yiri calaa Amerika wa dowlad garbiya attacaqul wa ay xamaaqa jadiida oo loola jeedo Amerika iyo dowladaha reer galbeedka waa inay caqligooda dib ugu noqdaan doqonnimo cusub oo ay ku taageerayaan dowladda Israa'il ee dhulka haysata xarbeed waxay keenaysaa inaan tirtirno nihaayati hadal kayaan ama Israa'il la tirtiro. Waxay u egtahay dagaalka sida uu sheegay intuusan bilaaban ololahan loogu magac daray Wacdu Saadiq sida uu sheegay Cali Khamenei iyo murshidka ugu sarreeya Iran waxa uu yiri Amerika dagaalkii ku jirta, Ingiriisku dagaalku ku jiraa, wadamada Urdun ay ka mid yihiinna dagaalkii ku jira. Marka dagaalkan uu ballaartay waxayna u badan tahay in ay Mareykanku iyo Israa'iilna ay jawaabi doonaan. Jawaabtaasay ku xiran tahay Israa'iilana jawaabta labaad ay bixin doontaa iyaduna.
Dagaalka Israa'il iyo Hamas u dhexeeyey oo soo bilowday 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu galay bishii 6aad waxaana ku dhintay in ka badan 33,000 oo Falastiiniyiin ah iyo 200 oo Israa'iiliyiin ah waxaana uu reebay masiibo bini'aadnimo iyo deganaansho la'aan guud ahaanba gobolka iyo dalalka isxulufaysanaya ah. Haddaba qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ayaa waxa ay xireen hawadooda iyada oo sidoo kale tan la baajiyay diyaaradaha badan oo u safray qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. Haddaba saameynta dagaalkan iyo sidoo uu ku bilaabmayba waxaa inoo falanqeynaya Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeye ah ku nool dalka Britain waxaana khadka telefoonka kula xiriiro ku wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa la filayay intaaba in maalintii mar una ay Iran soo qaadi doonto inay weerar ama si uun ay uga arsan doonto Israa'il. Marka saacadii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar ku soo qaaday oo xagga gantaalo iyo droniska diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaaday Israa'il. Muddo badan ayayna haween ku soo jireen laakiin haddeer sidaan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada Tel Aviv iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay ku soo dhacayaan ama ku soo dhow yihiin dadweynahan loo sheegay inay galaan meelaha looga badbaadi karo madaaficdaasi. Waana arrin degdega run ahaantii arrinkani waa arrin la filayay. Waxaase cajiiba in islamarkiiba ay dowladda Mareykanka iyo dowlado kale ee kuwa jaarka iyo ay tallaabooyin qaadeen Israa'iilna ay leedahay waan iska difaaci karnaa iyadoo sheegtay inay iyaduna ka arsan doonto taasoo noqon karta mid gobolka oo marka horeba Bariga Dhexe aan ogeyn inuu yahay gobol culaadiisu ay badan tahay tanna ay kusii korodho.
Waan gartay ilaa hadda weerarkan ay Iran sheegtay inay ku qaaday Israa'iil saameyn nooceeba ka dhalatay.
Mahadsanid. Bariga Dhexe aan ognahay inay xudun u tahay shidaalka caalamka oo sida badan halkaa un ay ka yimaadaan taasoo kallifi karta in caalamkuba xitaa shidaalka ku qaaliyoobe noloshii ay qaaliyooda iyadoo marka horeba dagaaladii hore ay waxyeeleeyeen oo shidaalku horeba far uu kacay oo nolosha aadamiga aad u saameeya. Dagaalkii Ukraine oo markuu bilowday uu kor u kacay haddana kii Bariga Dhexe oo hadda iskula jiraan Falastiin iyo Iran iyo Falastiin yani raadi Israa'il kana uu noqon doono kii ugaba sii dari lahaada oo xaaladda ay aad uga sii maaragtay xumaan doontay sidii hore iyadoo hadda Iran aan la ognahay inay xil leedahay Yemen iyo Xuutiyiinta meelo kale. Marka dhibaatadu aad bay aad runtii aad waa ka sii daraysaa maalimaad ka dambeysa.
Waan gartay sidee ayaa looga falceliyey tusaale ahaan dowladaha waaweyn oo kale Mareykanka oo kale ama oo ka mid ah dhinacyada isha aadka loogu hayo sidee bay arrintan uga falceliyeen?
Isla markiiba adduunkiiba waa yacni waxaa bilowday dagaal wadahadal diblomaasiyadeed iyo la tashiyo iyo sidaan ogna madaxweynaha Mareykanka Biden oo fasax ku jooga magaaladiisii Delaware ayaa degdeg wuxuu ugu soo noqday Washington isagoo la tashi shir bilaabay la taliyashiisa ciidanka amaanka iyo sidii laga yeeli lahaa taasoo ku tusaysa in arrin aad u culus oo waliba maaragtay Mareykanka uu aad u daneynayo inay tahay isagoo dhaqdhaqaaqiisa ciidamada ka jooga bariga dhexena maaragtay heegan la geliyay waxaa kaloo jira in Masar ay ku dhawaaqday madaafiicdeeda ama gantaaladeeda wax difaaca ay heeganka ugu sarreeya gelisay in deeladaha u dhow Israa'iil oo idil ay hawadooda xireen sida Jordan Iraq iyo dowlado kale ay hawadooda xireen oo wax diyaarada aynan hawadooda soo geli karin ilaa inta dagaalkan madaafiicdii droneska ay socdaan gobolka oo dhan ayaa wuxuu galay heegan marka bariga dhexe xaalad xun ayuu ku jiraa isagoo marka horeba mid dagaal joog ahaa ayaa haddana caawa waxba u bilowday maanta ilaa iyo haddana socda dagaal Iran iyo Israa'iil weligood isku falulqalinsan jiray waxaan filayaa weligeed kama aynan jawaab celin Iran laakiin waan arsan doonaa ay dhex jireen taasoo jeer ayaa dad laga dilay Israa'iil laakiin markani waxay noqotay inay dagaal ama hawada han noqotay ama si kale han noqotay haduu sii fudana ay u diyaar garowday inay bilowday haddana Israa'iil sidee uga falcelin doonto iyo Mareykanka oo garabkooda iyo galbeedka oo already bilaabay ba inay hadalla yiraahdaan iyagoo markii hore aananba wax yacni cambaareyn ku sameeyeen markii Iran laga dilay nimankaas Raakiisha ayaa hadda already waxay bilaabeen inay cambaareeyaan gantaaladan ee Iran soo tuurtay marka adduunka uu idil waxaad moodaa in uu geli doono ciriiri dhaqaale waayo shidaalka ayaa nolosha dhan aad u xukuma
in haddii dib u yar milicsato in maxaa Iran ku kalifay in ay weerarkan qaado
maxaad in Iran ay ka falceliso ama dagaalkan gantaaladii isugu jira droneska ay qaado waxa ku kalifay markii weerar lagu qaaday safaaradooda ama qunsuladooda ku taalay Syria laguna dilay nimanka generaalada ah ee dowladana maaragtay aad uga xumaatay taasoo kaliftay in ay ballan qaadaan inay ka arsan doonaan waxaa kaloo jira Iran maaha markii ugu horreysay Israa'iil ama dad sare looga dilo ama ay Yuhuuda ay ka disho laakiin in badan way qaban jirtay laakiin haddeer waxaad moodaa in ay gaareen heer ay ku qasbanaadeen inay ka falceliyaan
ugu dambeyntii xaggeeba xaaladdu ku dambeyn doontaa ma socdaan si dadaallo la doonayo in xaaladdu aanay faraha ka sii bixin
laba sii saadaalin karo horta sida ay ku dambeyn doonto waxbana waxay ku xiran tahay sida ay uga jawaab celiso Israa'iil haddii jawaab kale ay soo celiso waxaa laga yaabaa Iran inay uga darto oo gantaaladii iyo dagaaladii iyo markaan uba noqdo dagaal loo soo wada banbaxay oo qolo walba qolada kale ay maaragtay dagaal loo kala abiyeelin oo ama gantaal ha noqdo ama diyaarad ha noqdo ama laakiin wax diblomaasiyad waa ilaa haddana socda ma arkayno waayo saacadii ugu dambeeyay bilowdeen
maxamed nuur qalimo oo ah falanqeeye ku nool dalka britain oo khadka telefoonka halkaasi ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal wararka ku saleysan iran iyo israa'iil iyo weeraradaasiba waxaad ku maqli doontaan ayagoo faahfaahsan idaacadaheena soo socda
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A arbacada hamuudaanina madasha haweenka
wali واشنطن ayaad naga dhageysanaysan subax wanaagsan ayaan markala hawada idin kaleenahay dhageystayaal dalalka qurbaha ee dad badan oo Soomaaliyeed ay yimaadeen ama u soo hayaameen 30 sano ee ugu dambeysay ayaa si weyn uga duwan sidii Soomaaliya loo xanaaneyn jiray dadka marka ay waayeel noqdaan ama ay gaboobaan xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dawladuhu gacanta ku hayaan gaar ahaan dawladda Mareykanka taasi oo ay gacan ka geysato daaweynta cuntooyinka iyo sidoo kale dadka haynaya dadkaasi mushaaraadka la siiyo hadaba waxaan khadka telefoonka ee gobolka Ohio aan kula xiriiray Xasan Umar Cali Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Ohio wuxuuna iga waramay kala duwanaanshiyaha xanaaneynta waayeelka Soomaaliya oo dadka ehelka ay xanaaneyn jireen iyo qurbaha oo si ka duwan sidaasi loo xanaaneeyo haatan
waxyaalaha kala duwan waxa weeyaan marka uga soo maatan tahay waayeelada Soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hoggaamiyeyaasha bulshada nabaddoonnada shiifiyada caaqilada bay ahaayeen waan ogtahay xataa xilligan aan ku jiro ilaa iyo Civil War-kii Soomaali dawladda kama jirin iyaga ayaa waxa u yihiin bulshada u ahaayeen hoggaan welina u ah hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo Mareykanka yimaadeen roolkaas waa dhamaaday ama meesha ay ka ciyaarisheen bulshada wuu dhamaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka oo markii 65 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo isla markaasna hay-ado u xilsaaran oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa senior options iyo office for aging ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha shaqeeyay marka wax weyn baa u dhaheeya markii ay gaaraan 65 sannadood programo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan caafimaad ku saabsan si gooni u saabsan baa loo habeeya wadanka
waayahay marka waxaa jirta in Soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhow ah ilmahooda ilmaha ay waalidka labaad u yihiin dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro halkan si ka duwan sidaasi ayay tahay oo hay'ado ayaa dadka ku shaqale marku qofka weynaado xarumo gaar ah lagu hayo ayaa jirto maxaa dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay
horta marka koowaad nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray dadkuna waxa adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan annagu dadkeennu waa dad islaama waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyada ay jannadu ku jirto oo aadan caasi ku noqon laakiin meeshan arrinku waa ka gedisan yahay oo ma jirto fikirkaasi ma jiro sidaa daraaddeed dawladdu waxay u samaysay programo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada caruurta baa jirta waddankeena baa jiri jirtay Mareykanka waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka oo lagu hayo waxaa la siiyaa waxa la yiraahdo Medicare baa la siiyaa ama dawo si gooni loo daweeyo guryaha la siiyaa la yiraahdo senior maxaa la yiraahdo homes baa loo dhisaa iyo gooni ah waxaa lagu talagalaa waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garayn ama loo xumeyn waxay leeyihiin wax leedahay senior protection agency oo difaaca xuquuqdooda marka marnaba kuma xirna dal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray waa sida dadka Mareykanka u yahay annagu laakiin weli dhaqanka iyaga waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan inkastoo arkaysid islaama Soomaaliya oo kaligood guri degan oo ku nool waxaa kale oo jira meeshan qofku markuu da'daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo uu ku noolaan karo iyo cunto uu ku noolaan karo iyo dawo uu ku noolaan karo sidaa daraaddeed uma baahna family uma baahna mar walbaba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya
waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhale ama kuway sii dhaleenba shaqo iyo iskuulo iyo noloshii adduunka ay ku xiran tahay qofkii oo looga tagaya isagoo waayeela guriga ama ay dhici karto inuu cidlo muuto kasoo hay'adaha kuwa aysan haynin sidee ayay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeela noqdaan ayagoo luqadii xataa ay ku adag yihiin in guriga looga tago
runtii waa arrin aad iyo aad u dhib badan waxaa nasiib wanaaga Soomaalidu markii ay mad waddanka timid oo hore dhib badan baa jiray laakiin intii dambe oo 20 sano tagtay Soomaalidu waa is urursatay magaalooyin bay isugu tageen ay way degan yihiin makhaayadaha la furay waxaa la furay moolal yaryar oo dadka Soomaalida ay leeyihiin suuq yar taas waxay keentay in qofkii waayeelka subaxii inta soo kaloo u yimaado saaxiibkiisa kaleeto oo meesha fadhiyey oo meeshiiba fadhi ku dirarba lagala sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida soomaaliya oo kaleeta. Marka soomaalidu runtii waa jiraan dad aada u fara badan oo guryaha jooga oon cido haynin, iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nursing ama dad loogu talagalay oo dhihaado dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeya. Marka dhaqankii soomaalida oo ah qofka waayeelka ahu inuu asagu taliyana meeshaan ma jirto, asagii baa loo taliya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar Cali Xasan Dheere oo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ohio oo iga waramaya khadka telefoonka ee gobolkaasi xilli aan wax ka weydiiyey habka loo xanaaneeyo waayeelka dalkan jooga ee Soomaaliduna ay ka mid tahay. Markana Cabdiqaadir Jibo codkiisa iyo heeska safar. Cabdiqaadir Jibo iyo heestaasi safar ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Aga Cabdi Aruurnimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O da idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafan. Waa me